Cenšoties atdzīvināt Eirozonas ekonomiku un kreditēšanu jau kopš aizvadītā gada marta, Eiropas centrālā banka īsteno vēl nepieredzētu vērienīgu vērtspapīru atpirkšanas programmu. Sākot no šā gada 8. jūnija, Eiropas centrālā banka ar 6 Eirozonas valstu centrālo banku starpniecību uzsākusi ar Eirozonas valstu lielāko uzņēmumu emitēto obligāciju atpirkšanu. Programmas pamatprincipus skaidro Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes finanšu tirgus analīzes daļas galvenā ekonomista Krista Kalnberziņa.
Šīs politikas ietveros ir sākta šī lielā, visaptverošā paplašināta aktīvu pirkšanas programma. Programmas ietveros tiks pirktas uzņēmumu, kas ir ne banku, bet ne finanšu uzņēmumu obligācijas.
Argumentējot iemeslus, kādēļ Eiropas centrālās bankas padome nolēmusi paplašināt vērtspapīru atpirkšanas programmas ietveros uzpērkamo vērtspapīru klāstu, ietverot tajā arī lielāko uzņēmumu izlaistos parādu vērtspapīrus, Kalnberziņa norāda.
Šī programma, kas uzpērk tieši uzņēmumu aktīvus, ir vēl viens solis tuvāk reālajai ekonomikai, vēl viens solis tuvāk uzņēmumiem. Tas ir ne izņemot ārā no šīs ķēdes banku spēju vai nespēju, vēlmi vai nevēlmi kreditēt šos uzņēmumus. Tas nozīmē, ka centrālā banka pat tiešā veidā piedalās šī uzņēmuma finansēšanā. Un šis uzņēmums tātad iegūst savus līdzekļus no finanšu tirgus.
Latvijas Banka tiešā veidā šīs programmas īstenošanā neiesaistīsies. Turklāt, ņemot vērā programmas nosacījumus, proti to, ka tiks atpirkti tikai tādu uzņēmumu vērtspapīri, kam starptautiskās kredītreitingu aģentūras ir noteikušas kredītreitingu, kas nav zemāks par BBB-, uz netiešu dalību šajā programmā varētu pretendēt tikai viens Latvijas uzņēmums – Latvenergo. Apliecina Kalnberziņa.
Latvijā vienīgais uzņēmums, kas varētu pretendēt, ir Latvenergo. Protams, Latvenergo aktīvi ir potenciāli piedalīties šajā programmā.
Ņemot vērā to, ka Latvenergo pieder valstī, šīs kompānijas emitētās obligācijas varētu tikt atpirktas tikai tā dēvētajā otraizējā tirgu, tas ir no bankām vai investīciju fondiem, kas tās iegādājušies jau iepriekš. Eiropas centrālās bankas iesaistīšanās uzņēmumu vērtspapīru atpirkšanā izpelnījusies neviennozīmīgu vērtējumu. Kritiķi norāda, ka šāda Eiropas centrālā banka veicina tirgus kropļošanu. Tikmēr Igaunijas centrālās bankas prezidents Ardo Hansons The Wall Street Journal paudis cerību, ka šādā veidā tiks sasniegts vērtspapīru atpirkšanas programmas galvenais mērķis – sekmēt inflāciju un eirozonas ekonomikas izaugsmi. Madara Friedrichsone, Latvijas radio.